Vi skal have den viden fra historievidenskaben til at præge den historiske samtale, og samtale om, hvem vi selv er, fordi at historie er så væsentlig, når vi diskuterer identitet og samfundsindretning og alt muligt andet, så må det virkelig ikke blive noget, der bare foregår i et eller andet auditorium.
I gamle dage drog europæiske opdagelsesrejsende ud i verden for at lære noget og kortlægge verden. Navne som Columbus, Magellan, Cook, Nansen er i sådan en europæiske histories Hall of Fame. Og selvom blikket på dem indrømmet er blevet forandret noget over de sidste 50 år, så er det jo en del af vores kultur, det der med, at man stiger ombord på et skib og giver sig til at undersøge verden. I sommeren 2025 stod en ny ekspedition ud i verden, med den hensigt at blive klogere på verden, altså og os selv. Målet var ikke guld og handelsruter, men i stedet for vores eget lille Danmark, og målet var at formidle og diskutere vores egen viden. Ekspeditionslederne er med mig her i studiet i dag, hvor kampen om historien handler om forsøg på at bruge historien aktivt til at forstå nutiden. Jeg kan derfor byde velkommen til Niels Walther Dorf Jensen, som er historiker og museumsinspektør ved Svendborg Museum. Han har en anseelig bogproduktion bag sig og har blandt andet skrevet bøger om smugleri og om skibsrederfamilien Møller og deres tilknytning til Svendborg, mest selvfølgelig. Og også velkommen til arkitekt Christian Hansen, som har arbejdet med arkitektur på alle mulige måder igennem rigtig mange år, og især den, der er drysset lidt i satplan, tror jeg godt, man kan sige. Og han har også en tilknytning som projektleder nede på Marstal Søfartsmuseum. Jeg hedder Asa Andisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien. Velkommen til jer, og velkommen til jer ude i stuerne.
Tak.
Tak.
Der kom en norsk sælfanger, der bragte os hjem. Og så var vores lange og ensomme vagt på østkysten og Grønland endt. Selvfølgelig var vi meget, meget glade, for vi havde alt muligt grund til det at takke skæbne for det. Jeg må sige, at vi blev modtaget med stor forbavselse, og også med nogle skræk af nordmændene. Telegrafen den bragte os hurtigt budskab om, at man hjemme havde fået at vide, at der var kommet et skib til Norge med os ombord. Det var fantastisk for os.
Her hørte vi Ejner Mikkelsen, som fortalte om sin ekspedition til Grønland i begyndelsen af det 20. århundrede. Han var taget derop for at lede efter Danmarks ekspeditionen, der var gået hen og blevet væk over i, på indlandsisen. Det var ikke helt den type ekspedition, som I havde legnet op, og ikke noget med at sidde og vente i en hytte i to år og den slags ting. Men Christian, kan du ikke lige sådan til at starte med kort beskrive, hvad var det for en ekspedition? Hvordan så den ud? Hvad var det for nogle skibe? Hvad for noget mandskab? Og mange hundeslæder?
Ja, der var ikke så mange hundeslæder med, men skibene, vi sejlede med i virkeligheden, de var faktisk næsten identiske med Alabama, som Ejner Mikkelsen han sejlede til Grønland på den ekspedition, du netop refererer fra. Det var i to relativt små museumsfartøjer, hvor det ene er ejet af Marstal Søfartsmuseum, og det andet er af Svendborg Museum. Og vi synes, det var ideelt at sejle den her tur rundt i Danmark sammen, hvor vi så sejlede den her, kan man sige, tvillingesejlads, hvor de to museer så var repræsenteret med hver sit fartøj.
Niels, kan du sådan prøve at sammenfatte, altså I drager ud på de her to skibe, men hvad er sådan formålet med det hele? Sådan bare en kort elevatortal på den.
Jamen som de videnskabelige ekspeditioner, vi læner os ind i, jamen så vil vi gerne ud for at blive klogere. Og det, vi gerne vil blive klogere på, det var vores egen historie, Danmarks historie, men også hvilke svar kan historien give til nutiden på, altså vores store problemstillinger. Hvad skal vi gøre med velfærdsstaten? Hvordan bliver vi rige? Hvordan ser religion ud i fremtiden? Alle de her ting, som fylder i avissiderne og i TV-avisen og alt sådan noget, jamen hvad kan vi bruge historie til for at blive klogere på det? Så det var for at blive klogere på os selv og vores egen historie, at vi drog ud.
Og så kigger vi på senere, hvad pokker man skal bruge et skib til for at blive klogere, men den kan vi lige vente et kort øjeblik med. Altså dagens afsnit i dag bliver delt op i tre dele. I den første, der taler vi om, hvad ekspeditionens formål var, altså hvorfor tog I afsted, og hvem tog I med, og alle de her ting. I den anden del, der taler vi om nogle af de der spørgsmål, som der bliver givet svar på. Sandheden om alt det der, det bliver meget godt at få det afklaret. Det tager vi i del 2. Og i sidste del, der taler vi om, kan man egentlig lære noget af historien? Giver det her overhovedet mening? Og præcis sådan hvad, og hvordan kan man lære noget af den? Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang. Christian, hvis vi sådan skal starte helt forfra, hvordan kom ideen til den her ekspedition? Hvor kom den fra?
Jamen, ideen den har i virkeligheden været under opsejling igennem rigtig mange år, hvor Niels og jeg vi har snakket sammen på tværs af de to steder, som vi repræsenterer om, hvordan man kan fortælle søfartshistorie på en ny måde. I virkeligheden også prøve at fortælle søfartshistorien i et andet miljø end sådan på det klassiske søfartsmuseum. Vi har brugt sådan en arbejdstitel på vores samtaler, der hedder Det Decentrale Søfartsmuseum. I stedet for at sidde derhjemme og vente på, at folk de kommer og så kigger på alle de flotte ting, vi har i montrene, så søg ud i de miljøer, hvor søfartshistorien den faktisk har udspillet sig. Og måske en gang imellem arbejde med sådan en idé om, at genstanden må gerne berøres. Måske skal den i virkeligheden berøres for, at den virker. Så vi på en måde lægger søfartshistorien over i hænderne på de folk, som vi gerne vil fortælle den til.
Men ellers så kan man sige, det er jo heller ikke helt tilfældigt, hvor I kommer fra. Kan I ikke lige sætte et par ord på Museet Svendborg og Museet Marstal? Hvad er det? Altså, hvordan er den der forbindelse til søfarten og det maritime?
Ja, altså søfarten er jo identitetsbærende begge steder. Altså Marstal er en inkarneret søfartsby, og det samme gælder Svendborg. Og for søfartsbyer og søfartskultur, så er det jo sådan, at vand det er noget, der forbinder. Land er noget, der adskiller. Og der har man i århundreder, der har man sejlet ud. Det er for at handle, det er for at blive klogere. Og det er den tradition, vi har lavet os inspirere af. Og søfarten er i høj grad levende i det sydfynske øhav. Det er sådan en klassisk kerneland for dansk søfart. Det er der alle sømændene er kommet fra, og hvor de sidste sejlskibe sejlede ud fra i starten af 1900-tallet. Så det er en lang tradition, og vi har en masse gamle søfolk, som også har bemandet skibene her, mens vi har været ude at sejle på vores ekspedition. Det er jo frivillige fra vores bådelag, som har sejlet os rundt i Danmark.
Er det stadigvæk sådan helt nede i kernen? Altså, jeg mener, jeg er selv vokset op i Troense, som jo ligger lige ved Svendborg Sund, ikke? Og da jeg gik i skole, der var vi var 28 eller sådan noget. Nogle af 20 af de her 28 havde forældre, der sejlede, men med dis og hvad der ellers er sket, så er der vel ikke, altså, der er vel ikke så meget af den sådan tunge søfart tilbage i byerne?
Om jeg plejer at skelne mellem, at Svendborg for 120 år siden var en søfartsby. Der lå 300 skib i havnen, ikke? I dag er Svendborg en sømandsby. Sømænden er der i høj grad stadigvæk, men de stejler på skibet, der er så store, at de ikke kan gå ind i Svendborg Sund. Så
det ser fjollet ud, hvis det man forsøger at få de store mærskibe ind
i. De stikker dobbelt så dybt, som der egentlig er plads til. Så man ser ikke skibene, men sømændene er der i høj grad stadigvæk. Så hvis du gik rundt i klasserne ved Svendborg Sund, så tror jeg stadigvæk, at der vil være en solid håndsoprækning fra folk, hvis mor eller far eller bedstefar er ude at sejle.
Og så er der alligevel en lidt overraskende dimension til det, fordi at for år tilbage, der regnede man ikke med, at de maritime industrier, de ville have nogen fremtid i Danmark. Og i øjeblikket, der er det sådan, at rigtig mange danske værfter af forskellige årsager, de er faktisk rigtig meget at lave. Vores træskibsværft, altså det helt klassiske, hæderkrone, gamle træskibsværft i Svendborg, de kan simpelthen ikke tygge alle de opgaver, de får i øjeblikket. Så der er ikke mangel på opgaver, der er mangel på folk. Men det betyder, at der er liv i havnen. Altså, så der er stadigvæk skib, der kommer til Svendborg Havn, og det er ikke i forhold til sådan en nostalgisk opfattelse eller romantisk forestilling. Det er fordi folk simpelthen skal have udført noget arbejde på deres fartøjer. Og det er det, vi mener, så længe der udspiller sig søfartshistorie i en til en i virkeligheden, så lad os tage ud og se på den i stedet for at opholde os hjemme på kontoret hele tiden.
Men I prøver at flytte den et eller andet sted hen. Altså traditionelt set, hvis jeg har flyttet en container eller noget olie eller nogle pærer for den sags skyld, hvis vi skal tage de gamle med, så ringer man til søfarten, så er det der, vi henter. Men I vælger et erfarings et sted, hvor I ønsker at blive klogere og vælger at sejle. Altså hvad er det, I kan ved at tage to skibe ud at sejle, som I ikke kunne klare ved at købe to varevogne og køre afsted? Altså det er jo ikke nogen hemmelighed. Det vi nok have været lidt billigere i den sidste ende.
Ja, min kone spurgte om det samme, ikke? Altså helt træt. Hvorfor kan I ikke bare tage en bus? Men det kan man simpelthen ikke, altså, og af flere årsager. Et er den her historie, vi læner os ind i. Der er den her klassiske ekspeditionshistorie, hvor man sejler ud, og fordi vand forbinder, så er det den vej, vi er nødt til at tage. Men så sker der også noget, når man sejler. Der sker noget i skibene, som ikke sker i en bus. Fordi når man sejler, så er man nødt til at gøre det sammen. Alle er med. Alle har en rolle. Og man ankommer på en anden måde til en by i et skib, end man gør i en bus.
Ja, helt rigtigt. Vi har jo også prøvet at kigge på at skibene også på en måde repræsenterer de udstillinger, vi har hjemme i det sydfynske. Altså de på en måde en form for fremskudte udstillingsbastioner. Så når vi kommer til Stubbekøbing, eller vi kommer til Allinge, by efter by, vi nu har besøgt, så ser folk, nu, der ligger nogle særlige fartøjer nede i havnen, de repræsenterer helt sikkert en bestemt historie. Det er ikke serieproduktioner. Der sker altså noget særligt på havnen. Vi må hellere gå ned og se, hvad det er, der foregår. Så har vi muligheden for at invitere folk ombord i det her særlige miljø, der igen fortæller Sydfyns søfartshistorie. På den måde så har vi også kigget lidt på skibene som en form for fragtskibe, og de transporterer jo ikke korn eller tømmer eller en eller anden klassisk vare, som man har gjort tidligere. De transporterer viden fra by til by. Og så har vi haft noget viden med fra vores, eller nogle fortællinger med fra vores hjemegn, som vi så giver i bytte for den fortælling, som at de så har på den egen, som vi besøger, for uden de helt store spørgsmål, som vi så nok også kommer til at snakke om lidt.
Ja, det der med, det skaber opmærksomhed. Kunne I ikke lige fortælle lidt om, hvad det er? Altså, hvad er det for nogle skibe? Det er jo ikke storbæltsfærger, I kommer sejlende med, vel? Det er jo noget andet.
Nej, det er ikke storbæltsfærger. Nej, altså, jeg kan starte og fortælle med om det skib, som Svendborg Museum har smidt ind i ekspeditionen, og det er jo Viking, en krydstogtjagt fra 1897. Det er jo lidt ligesom at sejle rundt i en limousine. Den er sort og blank, og der er en enkelt mast, men den er jo bygget til smuglerjagt og sejlet rundt i det nordlige Øresund fra 1897 til 1904. Og det, der er lidt sjovt ved, at vi har et 12-fartøj med plads til 7-8 under dæk, det er jo, at det skib, marstallerne stiller med, det er jo selvfølgelig et smuglerskib.
Ja, det er marstallskibet, det er en kopi af en dansk jagt eller en marstalljagt, som har sit designmæssige ophav i 1794, men på det tidspunkt blev det bestilt af Jokum Hansen fra Marstal, som så havde det agtværdige tilnavn Smugler Hansen. Så det der med, at vi så sejler rundt i den der katten efter musen-fortælling, det har vi også haft det ret muntert over. Men skibene er størrelsesmæssigt cirka identiske, så er marstalljagten, den er meget farverig i den måde, den har sine bemalinger på, og det, den farvegladhed, den kender man jo ikke fra vore dage, men den stammer nok fra Holland, hvor at de bestemt ikke var farveforskrækket. Det er også der, man havde sine designmæssige inspirationskilder.
Den ligner et stykke konfekt.
Den ligner et stykke lakridskonfekt,
faktisk. Ja, eller et lejeskib, ikke? Ja. Det er næsten. Men så tager I de her to skibe, I sætter nogle folk ombord. Hvor sejler I hen? Hvor går ekspeditionen rundt?
Jamen, vi startede med at sejle fra Svendborg den 11. august, og så gik vi mod Nakskov. Og så er det sådan, at i hver havn, vi opholdt os i, vi havde 12 arrangementer undervejs, 12 store spørgsmål, og i hver havn, der forsøgte vi at koble spørgsmålet med havnen og forskeren. Altså, det var nogle steder lykkedes det bedre end andre, men i Nakskov, der havde vi jo sat professor Jørgen Henrik Petersen stævne til at snakke om velfærdsstaten. Og det foredragslokale, vi havde, det var i en skole, så en af velfærdsstatens sådan kerneinstitutioner. Ikke? Og i Nakskov har man efter værftet lukket, ØK's store værft lukket, haft brug for velfærdsstaten. Så vi mente, der var noget, et sammenfald der. Ikke? Og så fra Nakskov videre til Stubbekøbing, Allinge på Bornholm, København, Helsingør, Hundested, så altså op gennem Øresund, og så op til Hobro, Nordjylland, og så sydpå, Ebeltoft, Aarhus, Horsens, Middelfart, Sønderborg, og så hjem til Marstal 20. september.
Så i virkeligheden er at kalde Danmarks ekspedition ikke helt tosset, selvom den så i modsætning til den oprindelige både kom hjem igen og ikke gik til Grønland,
men navnet
var godt. Nej, vi har ikke efterladt nogen ude på isen. Men når man planlægger sådan en ekspedition her, så er der jo alle mulige rammer omkring det. Der er alle mulige betingelser, man er nødt til at forholde sig til. Men vi startede med spørgsmålet. Hvad er det for nogle spørgsmål, vi er interesseret i at stille? Det var det første. Det næste, det er, hvad er det for nogle byer, vi ønsker os at besøge, hvor at spørgsmålet måske relaterer ind i en eller anden historie, der relaterer sig til det sted, som for eksempel i Nakskov eller Allinge, hvor vi snakker om at være nabo. Hvad kan historien lære os om at være nabo til en aggressiv stormagt? Der kigger vi ud over Østersøen, mens at, vi snakker om de her ting sammen med søkrigshistoriker Jakob Seerup. Der giver det også rigtig god mening. Det er der, det foregår. Så er der en af de andre ting, man kigger på, det er jo søkortet. Hvor langt er der fra by til by til by i Danmark i forhold til, hvor lang tid vi har til at gennemføre det her projekt? Og så er det selvfølgelig noget med skibene. Hvad kan de skibe her? Altså fordi man i tidligere tider, der var man måske, der sejlede man bare ud i det, fordi det var det vilkår, man arbejdede under. Og i dag, der kigger vi jo på nogle vejrmeldinger og nogle søkort osv. og siger, er det hasarderet det her? Vi har også nogle mennesker med, vi har ansvaret for osv. Så er der alle mulige krydsende faktorer, der afgør, om det er muligt at sejle til de byer, vi ønsker os.
Ja, og standarden i dag er jo, at man helst får nogenlunde det samme antal med hjem, som man sejler ud med. Det var ikke så vigtigt i midten af 1700-tallet. Nå, men altså, I drejer altså rundt, og så I har valgt de her forskere på baggrund af nogle emner. Hvordan tog man imod det? Altså, det er jo sådan lidt anderledes. Normalt sådan universitetsverden, der er det jo ikke sådan helt standard, det der med, at man kommer med to sejlskib.
Nej, altså, men det, jeg tror, det var med til at sælge det ind til forskerne, at de ville altså, alle sammen rigtig gerne deltage, men det er jo... De spørgsmål, vi har valgt, det var også meget vigtigt, at det var nogle forskere fra øverste hylde, som gerne ville lægge hovedet på blokken og også jo gå lidt ud på den tynde is, svare på et stort spørgsmål. Altså, hvad kan vi reelt bruge historien til? Altså, mange af dem blev også spurgt, jamen, hvis du så skulle gøre et eller andet ved det her, du har stået og snakket om, hvad vil du så gøre? Hvis du nu kunne vælge en ministerpost, hvad vil du så gøre? Altså, hvis du skulle bruge din historiske viden aktivt. Og det krævede lidt, at det var nogen, som gerne vil være med. Det ville de heldigvis.
Ja. Ja, og de var alle sammen glade og synes det var fedt. Og tak.
Ja.
Det er alligevel smart. Så det er jo godt råd til, når man skal ud og få lukket den danske universitetsverden ud af busken. Man skal bare komme sejlende, så går det meget bedre.
Der er noget romantik i søfarten. Ja.
Så er der også en lille tilføjelse til det her med de her forskere, historikere, fortrinsvis historikere, vi talte med. De kom jo for at levere indholdet i de her teoretiske oplæg og historieoplæg, som vi havde sat på tapetet, men der var jo også nogle andre, der var ret afgørende for, at vi kunne gennemføre projektet. Det var de folk, som boede i de byer, som vi besøgte. Det vil sige, det var det lokale bymuseum i Stubbekøbing, og det var det lokale værft i Hobro osv., som simpelthen gav rum til vores foredragsarrangementer. Så de skulle jo også ligesom være med på ideen, og dem mødte vi heldigvis også meget, meget stor opbakning fra, men der var nogle af stederne, hvor der var sådan en særlig gave til projektet. For eksempel i forhold til Hundested, hvor Christian Sune Petersen, som er forskningschef for Nationalmuseet, han kommer og holder hovedforedraget. Men dem, der var vært, det var så, museet oppe i Frederiksværk, og de siger så, det er Søren Lacour, som har været ansvarlig for Knud Rasmussens hus oppe i Hundested. Han siger, jamen vi vil rigtig gerne være værter for det her, men vi vil ikke nøjes med det. Vi vil være med. Det vil sige, at hvis jeg skal hjælpe jer, så skal I også med op og se Knud Rasmussens hus, og den rundvisning, den står jeg for. Og det blev selvfølgelig et kæmpe ja tak fra vores side. Mm. Og sådan viste det sig fra havn til havn, at der var mere på færde, end det umiddelbart planlagte hver gang. Og det var jo bare en gave.
Og med de ord, der glider vi stille og roligt videre til anden del, hvor vi faktisk smugkigger lidt ind i nogle af de her bud. Og det første, det er jo så de her to skibe, hvis vi visualiserer det ind i hovedet, der sejler op forbi Kronborg og lægger til inde ved Helsingør, og så kommer det her.
For det første, så tror jeg, at vi skal forstå, at hele det her med det åbne hav, bevægelsesfriheden, det er ikke en given ting. Det er ikke noget, vi bare har fået naturligt. Det er noget, der har været politiske kampe om i 400-500 år plus. Og i en periode, hvor man så netop kan se, at pendulet svinger tilbage, og der kommer mere kontrol, så skal vi være os selv bevidste omkring, jamen, hvad er det for nogle ting, vi skal kæmpe for i den her sammenhæng. Hvis jeg er helt konkret for Danmark, så betyder det også, at altså, vi er stadigvæk en af verdens største shipping-nationer. Jeg tror, nummer 5 eller 6 på verdensplan i forhold til vores handelsflåde. Og det er jo helt afgørende for os, for Danmark, at den her industri og den her, kan man sige, at muligheden for at kunne bevæge sig nogenlunde frit og uden obstruktioner til søs bliver bevaret og holdt ved lige. Så der er nogle politiske kampe at kæmpe der også på den internationale spilbane. Og så sidst men ikke mindst, så kan man sige, jamen, der er simpelthen også nogle af de her ting. Altså, vi har jo masser af eksempler på ulovlig fiskeri i Øresund, ikke? Hvor både måske vi kan se, at de gør det. Nogle gange er der Greenpeace-fartøjer, der prøver at følge efter dem. Men mulighederne for retshåndhæve og rent faktisk holde dem ansvarlige for de her ting er meget, meget små. Det samme gælder, når det handler om arbejdsforhold ombord. Vi havde eksemplet også her for sidste år i forhold til hele det her med skibe, der går på grund, måske ud for Grønlands kyst og sådan nogle ting. Hvem er så egentlig ansvarlig? Og der har været mange eksempler også på, hvis der sker et forlis, hvis der er et olieudslip, hvem er det så, vi egentlig kan gå til? Og der kan man sige, der er det nuværende regelsystem. Altså, det er ikke stærkt nok. Der er behov for, at vi går ind og ligesom tager måske et opgør med nogle af de her ting. Og samtidig er det en sindssygt svær øvelse. Fordi, jamen, det sekund, vi begynder at lægge for mange barrierer ned for den her mobilitet, jamen, så kan det aflæses en til en på bundlinjen. Altså, hele den dagligdag, vi er vant til, er jo faktisk afhængig af, at alle de her ting kan flyde frit frem og tilbage i den sådan globale handelsflåde.
Det her, det var Thomas Gammeltoft Hansen. Han er professor på Juridisk Institut på Københavns Universitet. Har nok i sin karriere mest arbejdet med immigration og asylproblemer, men er i dag knyttet til sådan center for mobilitet, og han skulle jo så prøve at sige noget om, hvordan det, hvad skal man sige, hvilke problemer han kunne se med det. Kan du sådan kort skære ned, hvad er hans hovedbudskab?
Ja, først så skal vi også lige hæfte os ved, at han var faktisk vores forskerholds eneste jurist. Og det, der er interessant ved det, det er, at en jurist bruger også historie, når han eller hun skal argumentere for et eller andet. Vi bruger alle sammen historie, når vi skal definere, hvor vi skal hen i fremtiden. Og det gør han jo så glimrende her. Og noget af det, han beskæftiger sig med, det er jo så mobilitet og bevægelsesfrihed, og det er jo, må man sige, et ret aktuelt og afgørende tema, hvor han er inde og vise, jamen, der er over de sidste 400-500 år blevet bygget en masse internationale konventioner og regelsæt og jura op omkring det her, som definerer det her område. Og det har medført nogle enormt store fordele, men har også nogle meget voldsomme skyggesider. Et godt eksempel på det er krydstogtturisme, hvor vestlige turister, de nyder livet på dæk, mens der arbejder flere tusind filippinere ned under dæk, som har ekstremt ringe slavelignende vilkår. Og så i enkelt skib, så har du altså global kapitalismes skyggesider og for nogen fordele. Ikke? Og der var han jo inde at se på, og tror jeg, sådan som jeg læste Thomas også, det var, at vi kan faktisk godt arbejde med det her. Det har vi gjort før. Internationalt samarbejde er vejen frem i forhold til at løfte reguleringen af havet. Altså, så hans budskab er jo, jamen, vi har løst det her før, det kan vi gøre igen.
Så det var altså det regulering, altså det her med, hvordan vi arbejder med det. Fordi der er jo ligesom to grundmodeller. Den ene, det er den traditionelle, der er, alle har fri ret til havet. Og så har det en tendens til at være den, der har flest kanoner, der får lov til at bestemme, hvem der kan sejle hvor. Eller den anden, hvor vi har et internationalt retsorden, som ligesom er den anden, men som jo altid bliver udfordret af pirater og hvad der ellers er derude.
Amerikanske præsidenter og sådan noget. Altså, og, ja. Og det er jo det, vi selvfølgelig taler ind i her, det er jo, der er en international retsorden under pres, hvor han jo egentlig kom med et relativt optimistisk budskab om, at det er faktisk et robust system, især på havet, vi har med at gøre, og vi skal arbejde i det for at løse nogle af de her problemer.
Og så og det sad han og fortalte om i Helsingør. Ja. Hvorfor havde I lige valgt Helsingør til den der?
Men nu nævnte du selv Kronborg. Ja. Altså, som et rigtig godt eksempel på, der har været Øresundstold der i flere hundrede år. Den danske statsmagt er opstået ved de her internationale stræder, og adgangen til Østersøen har været afgørende for os i flere hundrede år. Så der er noget her ved kontrollen med farvande, som er meget, meget væsentlig. Kronborg i sig selv er et symbol på dansk kontrol med Øresund. Så derfor så er det jo oplagt at lægge det der på Museet for Søfart.
Og så har du samtidig også afgrænsningen til, at du har et grænsefarvand. Der er jo nogle svenskere på den anden side, selvom vi forsøger at ignorere dem, så er de der.
Det må man sige.
Og der er også en del international transport indimellem. I øjeblikket, der sejler der også russiske fartøjer frem og tilbage, som jo også i den internationale retsorden er en udfordring. Lad os bare sige det sådan i hvert fald. Ikke?
Ja, og det var han jo også inde på. Altså helt åbent, der er masser af problemer med den internationale retsorden, men hvordan kan vi arbejde med kontrol med ulovlig fiskeri, russiske skyggeflåder, bekvemmelighedsflag, altså flagstater, der misbruger deres registreringer og sådan noget. Altså, men det er at arbejde indefra.
Så ud, altså ikke? Dybest set en optimistisk tolkning, det har vi måske ikke styr på, men det er en proces, hvor vi kan få styr på det. Og der siger han så, bruger han historien og trækker tilbage og siger, jamen, det har vi jo altså, den reguleringsproces har vi jo været igennem, vel grundlæggende efter Napoleonskrigene, hvis vi sådan skal kigge på det historisk. Ikke? Og det er jo selvfølgelig på mange måder positivt, kan man sige, i den sammenhæng.
Vi ville jo egentlig gerne have noget. Altså, det var ikke et must, fordi vi skulle ikke definere forskernes svar, men vi ville gerne have, at folk gik fra foredragslokalerne, ikke nedtrykte over, at nu er verden i forfald, men opstemte over, at de havde mulighed for at gøre en forskel.
Og det lykkedes med Thomas Gammeltoft Hansen i Helsingør?
Ja, blandt der var en håndsoprækning. Der var en, efter han havde fortalt om krydstogtskibenes fuldstændig sindssyge forretningsmodel, så var der en dame, der rakte hånden op og sagde, at her i Helsingør arbejdede egentlig på at få flere krydstogtskibe til, og man det ikke var noget, man skulle forsøge at stoppe der. Og det, så kom der en diskussion blandt de lokale, som jeg tror gik videre ind i det her med, jamen, det er vi nødt til at arbejde med. Altså, så der kan man godt inspirere til handling.
Og jo, og der kan man jo så sige, at det, at der opstår en diskussion, kan jo også være noget, man lærer historien. Så har du allerede etableret en...
Og det er det, store del af det her projekt handler jo om. Det er jo, den demokratiske samtale, hvis man skal være lidt højstemmende. Det her, det handler om, ikke?
Der er god grund til at være højstemt, når man er oppe på dine navler. Nå, men vi hopper tilbage på skibene, og så sejler vi stille og roligt videre op imod Hundested. Det er måske ikke den længste tur i verdens ekspeditionshistorie, men det er der i hvert fald en tur. Og deroppe, der møder vi Sune Christian Pedersen, som vi hørte om lige før. Og ham har vi også talt med.
Hele den forståelse, vi har af vores omverden, den kommer et sted fra. Den kommer ikke bare fra omverdenen selv. Den kommer fra, at den er blevet formidlet og forstået, og den har en historie. Så vi er hele tiden præget af den måde, vi kigger ud mod verden på. Og det sker jo også ved, at vi rejser ud. Og det er ikke, det er der ikke noget ondt i. Tværtimod, så tror jeg i virkeligheden, at vi er nødt til at blive ved med at rejse ud på nye måder, for at blive ved med at kunne forny og forstå verden. Vi må for guds skyld ikke lukke os inde i en snæver national selvforståelse, fordi vi har simpelthen brug for den inspiration, man hele tiden kan hente. Så det der med at kunne udfordre sin egen måde at tænke den vante verden på, ved at møde nogle helt anderledes verdener, det er at holde aldrig op med at være utrolig vigtigt.
Det her var, som sagt, Nationalmuseets forskningschef for nyere tid og verdenskultur, Sune Christian Pedersen, som jo udover at er leder andres forskning, som jo er hans hverdagsarbejde, så har han i de senere år mest skrevet om danske ekspeditioner ud i verden, og blandt andet har han skrevet en trebindsværk om dansk ekspeditionshistorie. Hvad er så den væsentligste pointe i det, han siger? Altså, han taler meget om, at vi ikke må lukke os ind i os selv. Er det, der er budskabet i det?
Ja, altså det var i hvert fald noget, som jeg hæftede mig med, at vi sejler rundt og repræsenterer lokalhistorie, som er forankret i henholdsvis Svendborg og Marstal, men han er også med til at gøre opmærksom på, at Marstals søfartshistorie, den eksisterer jo ikke i egen ret. Den eksisterer, fordi at der er en verden omkring den øen, som Marstal har været afhængig af. Det vil sige, når man fortæller sin egen fortælling, så skal man også være bevidst om, at den fortælling er en del af en større fortælling. Og det synes jeg ligesom var et tilbagevendende tema. Så når vi sejler fra vores to respektive byer ud i verden, så sejler vi selvfølgelig med en nysgerrighed hele tiden på den verden, som vi er en del af. Og den verden, som er større end bare vores eget lokalmuseum, eller vores eget lokalmiljø i byen, eller det sydfynske øer, for den sags skyld. Så hele tiden at sejle med en nysgerrighed på, og en forståelse og en bevidsthed om, at verden er større, og sammenhængen er større, end dem, du har været rundt i din hverdag, ja.
Ja, der er også en risiko her. Altså, Sune Christian Pedersen har blandt andet lavet noget fremragende arbejde omkring Grønland, og en af de ting, som måske lidt er budskabet, især nu, det er, at vi rejser ud for at blive klogere, og det bidrager enormt meget til, hvem vi er. Men hvad gør det ved dem, vi møder? Der er jo også, hvad skal man sige, der er også skyggesider af ekspeditionshistorien.
Det må man sige. Det er et spørgsmål, vi faktisk rejste til Hundested for at bede Christian om at svare på, var jo netop: jamen, hvad lærer ekspeditionshistorien om os selv? Så det er ikke så meget om, hvad det har lært os om de andre, men faktisk også om, hvad det fortæller om os, hvad det fortæller om danskernes udvikling. Og der er jo Christian, han var jo inde på, jamen, det er vores ekspeditionssyn, vores videnskabssyn og vores menneskesyn har været under udvikling i de her ekspeditioner, men det afgørende er nysgerrighed. Altså, og det er jo det, vi også gerne vil hylde her, det er, altså, man skal være nysgerrig på, hvor man står, og det er historien et af de bedste steder at starte på. Der er historien en gave til den nysgerrige.
Men jeg synes også, altså det har også givet anledning, det har blandt andet givet anledning til at sondre mellem forskellige typer af ekspeditioner igennem ekspeditionshistorien. Ikke? Altså, vi har været inspireret af alt fra Galatea-ekspeditionerne til Troels Kløvedal, eller Jan Eske Bertelsen, eller Acton Friis og Johannes Larsen, og de store norske ekspeditioner i øvrigt, men de er jo forskellige alle sammen, og det er klart, at hver eneste gang, at sådan en ekspedition går i land, i uke, altså på et sted, hvor der ikke har været mennesker fra vores verden før, så har det nogle implikationer, givetvis nogle implikationer, der er større, end man overhovedet kan gøre sig begreb om, i det øjeblik, man træder fra jollen og ind på stranden. Og nogen, der har det jo været måske et ønske fra starten af, her der vil vi kolonialisere, her der vil vi undersøge nye potentielle handelsforbindelser, Andre, der vil man måske gå i land med et mere umiddelbart antropologisk ønske om at forstå den kultur, der er på stedet, og andre sådan lidt mere sportslige ekspeditioner, som mange af de norske, der handler det om at lade sig skrue fast i isen, og så flyde med isen op mod Nordpolen, eller finde Nordvestpassagen, eller sejle over Atlanten i en sivbåd. Ikke? Altså, så der er meget forskellige måder at tage på ekspedition på, synes jeg, i forhold til, hvad det er for en forskel, man kommer til at gøre på godt og ondt det sted, man er, og hvad det er for en nysgerrighed, man egentlig sejler afsted med.
Jo, og så er der jo også den helt grundlæggende ting, at når du lader to kulturer eller to idéer, altså det er faktisk potent materiale, man arbejder med, så der kan også opstå, altså nogle gange kan man godt komme med intentionen om at få lidt vand og lidt mad, og så ende med at blive halshugget for nu at tage James Cook, som man vil mest berømte opdagelsesrejsende som eksempel, ikke? Det var det, der skete for ham, ikke, på Tahiti.
Ja. Ja, og det Christian Sune fortalte om var blandt andet, at noget utilsigtet, der skete i forbindelse med de her grønlandske ekspeditioner i starten af 1700-tallet, var jo, at man fik spredt kopper på Grønland, som jo medfører, ligesom i andre store dele af den nye verden, at der er enorme mængder af dødsfald, fordi man ikke havde nogen opbygget immunitet i lokalbefolkningen. Det var jo ikke planen.
Men
det håber jeg virkelig ikke, vi har skabt på Lolland.
Forhåbentlig ikke for mange kopper. De har malaria dernede, har jeg hørt. Det er, ja. Jeg har fået noget med hjem. Men helt grundlæggende, så er det vel den der altså dynamikken i, når du udveksler viden, når du udveksler kultur, så kan der ske noget, noget farligt i det også. Ikke? Men samtidig, så er det jo også rigtigt, som han jo også siger i nogle af de her ting, det her med at udvide det, og i stedet for at gå ind af for alternativet. Alternativet er jo, at man lukker sig selv ind, ikke?
Ja, og ekspedition er jo faktisk et forkætret begreb i dag, netop på grund af den der koloniale dimension, hvor vi jo egentlig har holdt fast i, det er det, vi er. Vi er en ekspedition, men det er jo så godt nok inden for egne farvande, simpelthen fordi vi holder fast i den der nysgerrighed og det videnskabelige grundsynspunkt. I dag, der siger antropologer, der tager afsted til udlandet, de tager jo på, hvad det er, på feltstudier, ikke?
Men det var selvfølgelig, vi ringede selvfølgelig på forhånd og sagde, at vi kommer jo ikke sådan at gå i land med ildvåben i den ene hånd, og så den sydfynske formidlingsmodel i den anden. Det var selvfølgelig også med en nysgerrighed, for uden de store spørgsmål, så var det også en nysgerrighed på, hvordan formidler man søfartshistorie i hvad hedder det, Nakskov, hvordan formidler man historie i Allinge, osv. Så det lå der også hele tiden et ønske om at se, jamen, hvordan arbejder I med den historie, som I gerne vil fortælle? Og selvfølgelig kunne det også være, at vi kunne inspirere til nye måder at fortælle historie på, men vi var lige så optaget af i virkeligheden at kigge lidt ind igennem nøglehullet hos dem.
Men man kan sige, på den måde, der fik I jo så meget fint lagt videre over til det andet, nemlig det her med, hvad er det så? Hvordan arbejder man så med historien? Så lad os stille og roligt glide videre til tredje del, som jo er, kan man lære historien? Hvem kan lære historien? Og hvad kan man lære historien? Hvordan gør man det? Nå, men altså grundlæggende kan man jo sige, hvis man går tilbage til det 17. eller 18. århundrede, så var historiens egentlige formål, altså før den blev til en videnskab, der var det jo at lave de her kongespejl, ikke? Og kongespejl, det er jo sådan en fortælling, som den enkelte konge kunne læse, og så kunne han kigge tilbage i historien og sige, det her det er en god konge, eller det er en dårlig konge, og sådan skal jeg opføre mig, og sådan skal jeg ikke opføre mig. Det var især folkene omkring kongerne, der havde meget travlt med at få lavet de her kongespejl. Senere så kom der en anden måde, en anden lærer af historien, kan man sige, nemlig det, som hvor man leder efter lovmæssigheder. Ikke? Den mest kendte af dem, selvom han er bestemt ikke er alene om det, det er Karl Marx, der jo laver den historiske determinisme, som grundlæggende siger, at hvis vi lærer historiens love, hvis vi forstår det der med, hvordan det udvikler sig, så kan vi forudse fremtiden. Ikke? Det er den i hverdagsbruget, der er det blevet til den der, historien gentager sig. Ikke? Så vi ved, at vi har en diktator et eller andet sted, så ser vi en ny diktator, og tænker, så bliver det nok det samme som sidst, hvilket de fleste historikere altid bliver sådan lidt skeptiske over, om det bliver helt det samme. Så et eller andet sted, så startede den der ekspedition. Det er sådan grundlaget for, hvordan man oprindeligt siger, at man kan lære noget i historien. Men jeres ekspedition, hvad er jeres vinkel? Jeg gætter på, det hverken er kongespejl eller historisk determinisme, vi er ude i her.
Nej, jeg vil sige, historie er vigtig for alle. Ikke kun for konger, som skal have spejl, men historie er jo et spejl for os alle sammen. Altså for mig personligt har det betydet noget i forhold til, hvordan jeg opdrager mine børn, og hvor skeptisk jeg er over for de der selvhjælpsbøger og sådan noget. Fordi man ved, hvordan ting udvikler sig på en eller anden måde.
Altså det her med, at man ser det og føler, at der er nogen, der siger, sådan er det.
Ja.
Og så har man den der lidt nagende fornemmelse oven i baghovedet, at det kan jo faktisk godt være, at det har været på en anden måde på et andet tidspunkt.
Når folk siger, noget er naturligt, skal man altid være skeptisk som historiker, fordi man ved godt, at det har fungeret på en anden måde på et andet tidspunkt. Altså så det er sådan en helt grundlæggende erkendelse, jeg selv har gjort mig. altså sige, det er naturligt at lave samsovning med dine små børn, men det ved jeg ikke, om de synes for 200 år siden nødvendigvis. Altså, man kan altid ligesom være skeptisk med historisk baggrund, fordi man ved, at det kunne forholde sig anderledes, hvad enten det er med børneopdragelse, eller om det er indretning af demokrati, eller alt sådan noget andet. Fordi historisk viden giver, kan man sige, en erkendelse af, at tingene har set anderledes ud. De vil måske også kunne se anderledes ud igen. Alting forandrer sig.
Det er jo sådan, det er en klassisk historikers synspunkt. Hvordan ser en arkitekt så på os et eller andet sted? Hvad kan man lære af historien, og hvad er det, historikerne måske gør forkert samtidig af det der?
Ja, det må du gerne uddybe, Christian. Ja. Hvor tager vi fejl?
Jeg synes, når jeg engang imellem har været uenig med historikerne på Marstal Søfartsmuseum, så er det, hvis at man kommer med en eller anden vild idé, og så de siger, det har jeg prøvet før, det går ikke, Christian. Altså, der har jeg altid et ønske om, jamen, så må det gå galt. Altså, hellere at det går galt, end at det slet ikke går. Altså, så derfor så driver vi alligevel afsted med et projekt som det her, som nogen måske, hvor nogens reaktion var måske, det er lidt hasarderet og begynder at sejle Danmark rundt, og det ligger jo i virkeligheden ikke inden for de fem søjler i forhold til museumsloven og sådan noget, at det er unødvendigt, altså at I ligesom ruder jer ud i alt det der, forhold jer nu bare til vores opgave.
Få nogle flere gæster ind i udstillingerne.
Ja. Altså ja. Hvor min tilgang til det her, det har hele tiden været at sige, jamen altså det er jo fint nok, hvis vi forholder os til traditionel formidling, og vi gør alting på den måde, som vi plejer at gøre det, så kan det være, at vi har at repræsentere en rigtig, rigtig god historie, men hvis det kun er os selv, der besøger udstillingen, hvilken betydning har den så? Det har man ikke sagt, at der ikke er nogen, der besøger vores udstillinger, men jeg har ligesom min tilgang til det her, det har været at prøve at udfordre den måde, vi fortæller historie på, så vi får nogle flere til at interessere sig for den, og forsøge at synliggøre den i andre sammenhæng, end kun de sådan mere teknokratiske, fagfaglige sammenhæng, hvor historikere, de så mødes og snakker om det på et niveau, som kun de forstår.
Kan skibene så ikke også være med til det? Der ligger jo også noget håndværkstradition, noget forståelse af de her ting, som på en eller anden måde kan løfte, om jeg så må sige, en taktil, altså en håndgribelig version af historien i det?
Jo, helt klart. Altså, det har jo været den historie, der har udspillet sig i hverdagen på sådan en tok som det her. Vi sejler med traditionssejlere. Vi kunne også sejle rundt i et moderne fartøj. Men der er jo noget ved de her traditionelle sejlskibe, som der tvinger folk til at tage fat. Fordi hvis at man ikke får sat sejlene, så sejler skibet ingen steder, og grejerne, altså alle ting ombord på sådan et skib, er tungere end en mand kan håndtere det selv. Derfor er vi nødt til at arbejde sammen. Så ligger der altså en overlevering af historie mellem hænderne på de folk, der står på dækket. Og det vil sige, at man aktiverer alle sine sanser, ikke kun sit intellekt omkring det. Så husker man det, man har lært bedre, og man føler også et andet ejerskab til den fortælling, man bliver en del af. Og det synes jeg er en interessant måde at arbejde med historien på og videreformidle den, sådan så folk de... Ja, de tager den imellem deres egne hænder.
Ja, altså, det var noget, der virkelig sådan overraskede mig undervejs. Jeg kom meget med det der anvendte historieblik, altså historiker kan bruges noget. Jeg vil gerne have svar på alle de her spørgsmål. Det er jo en kæmpe slikbutik at bare sige, vælge forskere til at svare på spørgsmål. Det er rigtig sjovt. Men det at så se, hvad der faktisk skete ombord på skibene, altså når vi fik diskuteret, når den unge besætning, for eksempel, vi havde en masse unge mennesker ombord, når de diskuterede de her problemstillinger som optakt til det eller efterfølgende, det var så fedt at se, hvordan der faktisk foregik et generationsmøde ombord.
Så havde vi så fra starten, der havde vi jo rekrutteret sådan cirka ligevægtigt af de typiske søfolk ombord på sådan traditionelle danske sejlførende fartøjer. Og det er jo mænd i deres bedste alder på en 65-70 år. Så cirka halvdelen af vores besætning, de var rekrutteret i den gruppe af mennesker, og så var den anden halvdel rekrutteret fra søfartsskolerne, tidligere skoleskibselever, som nu mange af dem går på enten på navigationsskolen i Svendborg eller Marstal, og de har lige pludselig en gennemsnitsalder midt i 20'erne, og hovedparten af dem er kvinder. Så det var en helt anden besætningssammensætning, end man ville forestille sig, når man ser sådan to skibsejl rundt om molehovedet. Og det havde vi selvfølgelig nogle tanker omkring, inden vi sejlede afsted. Hvordan vil det være det her? Hvordan vil det der segment af helt unge mennesker, hvordan vil de møde de her ældre erfarne søfolk? Vil de ældre erfarne søfolk opføre sig bedrevidende, sådan mansplanerne og så videre, og vil de her unge være sådan alt for vug, altså sådan, så der simpelthen er for langt imellem dem? Og den forestilling, den blev heldigvis gjort til skamme, altså på et splitsekund, fordi det viste sig, at de havde rigtig mange ting at tilbyde hinanden, både i forhold til sådan helt praktiske erfaringer på skibsdækket, men også erfaringer jo som søfolk, uanset om man var 26 år gammel eller 76, så havde man et fælles samtalegrundlag med havet som livsvilkår i en kort eller lang karriere. Det var meget, meget fint at være vidne til, faktisk.
Så man etablerede de sådan en fælles kommunikation omkring det der fælles tredje, altså skibet og driften og de der ting, transcenderede det så også videre op, når man så for eksempel begyndte at tale om de her store spørgsmål, som jo var det, I gerne ville lære noget, altså mobilitet på havet eller ekspeditionernes betydning. Var kommunikationen så bedre derefter, end I ville have forventet? Altså...
Ja, altså det afgjort, det synes jeg, og jeg tror, både der var flere af de yngre mennesker, som godt kunne se over med de der gamle søfolk havde noget at byde ind med, men jeg tror faktisk også, der var flere af de ældre søfolk, som forandrede syn på ungdommen efter sådan en tur. Der var en af mine gamle søfolk, som sagde, at han var begyndt at tro på ungdommen igen. Altså, det synes jeg, det var det, vi gerne ville opnå.
Der er der noget så langt.
Ja, i hvert fald med én person.
Så er der kun 6 millioner tilbage.
Omvendt, så var de unges holdning til de erfarne jo den samme, at de troede også mere på de ældre, end de før har gjort, fordi de har jo ellers af den opfattelse, de stoler ikke på folk, der er over 28 år gamle, så altså er man 28 eller derover, så er man jo gammel. Og det synes jeg, den dimension blev ligesom overflødig på en eller anden måde, fordi nu handlede det om, kan du ligesom sy det her ligtorv i sejlet, fordi det er blæst i stykker, eller kan du gøre rigtig fast på en kofilnavle osv., fordi det er forudsætninger for at sejle sig frem til næste havn, hvor vi jo har en opgave. Så var der også noget, jeg synes, de unge de ligesom gav udtryk for som en særlig værdifuld ting i det her, det var altså, glæden ved at sejle i sig selv. Det var fantastisk. Men lige pludselig så opdagede de, at man kan også sejle i et større måls tjeneste. Vi sejler ikke bare, fordi vi skal til Stubbekøbing. Vi skal til Stubbekøbing, fordi vi skal blive klogere på demokratiets historie. Vi skal blive klogere på, hvordan man udvikler demokratiet, og hvordan man passer på det, når det er under pres, som det er aktuelt. Og lige pludselig så blev opgaven med at sejle sig frem til det her, og erkendelserne i det kulturarrangement, man så var en del af, det blev en del af den samme opgave, og en del af det samme sæt af refleksioner. Og det gjorde det også på tværs af alder og baggrund i øvrigt.
Noget af det, der er fascinerende, altså jeg kan sagtens se det der med, så kommer man ud, og det er svært ikke, hvis man ved bare en lille smule om skibe, så ved man, at de er ret fællesskabsskabende helt af sig selv, fordi du er bogstaveligt talt i samme båd, der er ikke så meget pjat i det. Men hvis vi prøver at løfte det her med at lære historien lidt ud af den der skibskontekst, er der så noget af det, I lærte på det der togt, som vi kan løfte op på et samfundsniveau? Er der noget, er det noget, vi generelt set bør arbejde med og lære noget? Hvem er det først og fremmest, der skal lære noget i historien? Er det enkeltpersoner, som kan sidde og få den der, eller er det fællesskabet, eller er det menneskeheden som sådan? Altså, hvordan kan det bruges af andre, det der?
Det mener jeg helt afgjort, det kan. Altså, jeg synes, et samfund består jo af en masse enkelte individer. Altså, og jeg tror, alle kan bruge historien, alle bruger historien, så det handler også om at gøre det kvalificeret, for ellers så er det jo et samfund, der ikke navigerer efter sin historie, er jo dement. Og demente kan jo reagere med raseri og aggression, og det ønsker vi jo ikke. Altså, det giver noget rodfæstethed at vide, hvad man er rundet af. Men der skal man lige vide, altså historikere er jo ikke klærvoyante, vi er jo terapeuter. Altså, så det er jo det, vi kan hjælpe med. Men der synes jeg, den terapeutiske virkning, som ekspeditionen havde på dem, der deltog, var meget positiv. Altså, det her med, at man jo bliver klogere på, hvordan verden er indrettet. Altså på alle de positive ting, vi kender Danmark for, velfærdsstaten, demokratiet, manglen på korruption. Hvis vi ved, hvordan de opstod, de her særtræk, så kan vi bibeholde det, vi kan opretholde det, og vi kan udvikle det.
Men kunne man få det, kan det være noget, folk kan forstå, når man sidder derude? At det bliver det en del af det, når man hører sådan nogle foredrag eller kommer med? Eller bliver det sådan en refleksion på bagkant, kan man sige? Lykkedes det, når I sad? Nu fortalte du før om, at i Helsingør, der begyndte man at diskutere krydstogter. Udspandt der lignende diskussioner på nogle af de andre emner, altså hvor man ligesom kunne mærke, at nu irriterede man folks selvforståelse? Eller,
nej, jeg synes, vi ramte noget flere forskellige steder. Det er jo ikke alle emner jo. Altså det er jo noget, vi tog med. Der var nogle emner, der ramte folk mere end andre, hvor diskussionerne bare kørte og blev ved, og det var svært at lukke ned. Altså. Og der var nogle temaer, der overraskede mig. Jeg havde regnet med, at klima var noget, man ville diskutere. Og det blev bare ved, og det var en rigtig fin oplevelse. Men da vi havde Michael Rothstein til at diskutere religionshistorie, eller fortælle om religionshistorie nede i Middelfart, folk blev bare ved. Det er noget, der virkelig optager folk. Og han var super skarp på, hvordan at det har udviklet sig, og at han derfor mente, jamen, hvordan at det religiøse verdensbillede også vil se ud i fremtiden. Og han var jo klar til at komme med spot om både det ene og det andet. Ikke? Altså, så det var meget slagfærdigt.
Nu er han jo heller ikke historiker. Han er religionshistoriker. Det er lidt noget andet. Det.
Ja.
Det bliver spottet. Men spørgsmålet er, om man så... Altså, hvis man tager den der form, er det så noget, man vil kunne udbrede på andre måder, tænker jeg?
Altså, jeg synes, at anvendt historie har en helt klar styrke, også på museerne, fordi vi går ikke ind og fortæller folk, hvad de skal synes. Jeg fortæller, når folk har deltaget i det her arrangement, så er det ikke fordi, at de går tilbage med forskernes syn på tilværelsen. De skal forholde sig til det. Der er en tendens på nogle museer, aktivistiske museer, hvor man prædiker, hvor man gerne vil fortælle folk, hvad de skal synes om politiske spørgsmål. Der synes jeg, at anvendt historie er langt mere nysgerrig. Og det er det, vi skal holde fast i. Det er nysgerrigheden på historien, det er nysgerrigheden på, hvordan at vores historie er indrettet, hvordan vi selv er indrettet, hvordan vi er nået til der, hvor vi er nu. Så jeg tror, at det grundlæggende budskab i ekspeditionen er jo den her hyldest til nysgerrigheden.
Men er der ikke også det, den problemstilling, der ligger i, når man tænker historie på den måde, siger det, nu kan vi lære noget af det, vi kan trække de her linjer ud. Jeg tror, det er en meget god pointe, det der med at være terapeuter, i stedet for at være clairvoyante. Også fordi det giver sådan en vis fejlmargen, vi kan leve med på den måde. Men der ligger jo også det her med, jamen, når vi tænker på det på den måde, ikke, så bliver det også til det der med at få skabt en diskussion. Ikke? Der er jo den der risiko også for den determinismen, som gør, at vi siger, nu kan vi blive styret af det, så vi slet ikke kan komme hen i det. Var der noget af det, var der nogen af dem, der var sådan, det der, det har vi, som Christian, det har vi prøvet før, så derfor så gør det nok også det samme før. Der er en klassisk historikerdiskussion, som tager sig udgangspunkt i videnskabsteoretikeren Karl Popper, som taler om the poverty of historism. Det vil sige, han siger, at videnskaben kan jo bevise, hvordan tingene har været. Så skete det, så skete det, så skete det. Men der er faktisk ikke nogen, der kan bevise, at næste gang det sker, altså sker der noget helt anderledes. Det er jo hans. Så hvor ligger den der grænsen over til der, hvor man kommer til ligesom at blive, det har vi prøvet før, også i samfundet.
Vi forsøgte at forholde os til det ved, at vi til, Niels var lidt inde på det tidligere, men til hver af vores foredragsholdere, der talte vi med dem om på forhånd. Prøv at afslutte foredraget på en eller anden note, der gør, sådan den der call to act note, hvad kan jeg så stille op med den viden nu, ikke? I stedet for, at jeg bare kan gå hjem i afmagt, og så afvente på, at det næste sker, så vil vi gerne have, hvis vi kan starte en diskussion om, hvordan forholder jeg mig til den viden, jeg nu sidder med, uanset om det er stormagtspolitik, eller om det er bæredygtighed, grøn eller sort omstilling, eller demokrati eller religion. Nu sidder jeg med ny viden. Hvordan kan jeg reagere på den? Og så forsøge at påvirke verden i en retning, som jeg ønsker mig. Og der synes jeg, at vi havde en åbning i forhold til det der med, nej, at der er ikke det der determinisme i historien. Der er, som du siger, historien gentager sig ikke, men den rimer. Så den gentager sig ikke en til en, så der er altså et på en eller anden måde et sådan manøvrerum.
Men hvis man sidder fra for eksempel det danske politiske establishment eller noget andet og siger, nu kigger vi på verden i dag, og hvor kan vi finde forbedrerne? Vil det så være den måde, I tænkte på i det her? Vil det så være den måde, de skal gribe det an på? Eller skal de gå mere sådan lave interviews med, lokale interviews med forskerne på universitetet?
Det er altid en god idé at prøve at altså for eksempel sikkerhedssituationen, som er noget, det har fyldt også i ekspeditionen. Jamen, det man gør, når man prøver at blive klogere på historien, det er, at man leder efter paralleller i fortiden, der passer. Så kan man diskutere, at Ukrainekrigen for eksempel, svarer det til Tjekkoslovakiet i 1938, eller svarer det til Krimkrigen i 1850'erne? Fordi den måde, man lærer historien på, det er ved at se på, hvad for en analogi passer her. Og der tror jeg, man skal være meget efter ting, som er for nogen, man vælger. Det var også det, der var konklusionen på nogle af vores oplæg. Man er simpelthen nødt til at være rigtig skarp på, hvilke sammenligninger man drager, fordi jamen, hvis man vælger den forkerte, så determinerer du jo også fremtiden. Hvis man siger, at det her det er, at Ukraine er Finland eller et eller andet andet, jamen, så definerer det, hvor vi ender henne.
Og dermed kommer man også til at fange i nogle fælder en gang imellem, ikke? Lige hvor man ligesom ender med at sige, det er sådan her, det må blive igen. Fordi nogle gange kan man også som historiker blive helt frustreret over, at du sidder med to nærmest parallelle situationer, og så udvikler de sig fuldstændig forskelligt, fordi der er en eller anden tredje parameter. Økonomerne har en sætning, de tit bruger, når de laver overordnede beskrivelser. Så taler de om, at økonomien er sådan og sådan, alt andet lige. Og som historiker har jeg selv tit haft den der fornemmelse. Super godt, ikke? Vi har 6 milliarder mennesker til at leve nu, og jeg ved ikke, hvor mange, der har levet alt andet. Alt andet er eddermame aldrig lige i den her sammenhæng, for at sige det, som det er, ikke?
Nej, så på den måde, så er det jo input. Altså, det er det, vi skal lige holde styr på, hvad det er for nogle svar, vi kommer med. Det er det der med clairvoyante kontra terapeut. Mm. Altså, vi har nogle sindssygt dygtige terapeuter, vi har bragt i spil der, og så håber vi jo. Og sådan er det jo altid, når man er til terapi, så skal man lytte til, hvad terapeuten siger, men man skal også ligesom arbejde med sig selv efterfølgende.
Synes I så, hvis man sådan kigger på det danske samfund i dag, at folk er gode nok til at tage ved lærerhistorien? Fanger de det her? Eller er det bare fornemt at ignorere det på en eller anden måde?
Det tror jeg kommer an på, kommer an på sammenhængen, fordi jeg synes, at der er masser af eksempler på, at man måske ikke tager ved lærerhistorien. Altså, jeg kunne fortabe mig i alle mulige dimensioner i forhold til mit eget fag, arkitekturen, hvor jeg synes, der er mange eksempler på, at man kunne lige have løftet blikket, og så kigget på Berlin, eller London, eller Paris, og så kigget på alle forstadsområderne, fordi vi kom i anden bølge i Danmark, ikke? Så sige, hvordan var det gik der? Når det gik dårligt, så prøver vi også det, ikke? Så vi skal gøre os vores egne erfaringer, i stedet for at ligesom prøve at stå på skuldrene af andres. Og der synes jeg, vi kunne blive bedre til ligesom at løfte blikket, og så se på vores historie, og sige, hvad kan vi lære af den i forhold til ting, som er gået godt, og ting, som er gået skidt. Men det er snævert set i forhold til det fag, som jeg så selv repræsenterer. Der kunne vi have været meget, meget bedre til at kigge på vores historie, synes jeg.
Ja, og det tror jeg, det er jo også det, at mange historikere ender i forhold til, når man skal komplere, hvad kan historie bruges til? Jamen, det er jo det der med at åbne øjnene for, jamen, der er andre måder at gøre tingene på, og eftertænksomhed skader ikke, hvis man skal designe en ny forstad, og man har set, det er gået galt et andet sted. Altså, løft blikket, kig ud. Lige her kigger vi på os selv, kigger på vores egen fortid, men...
Men man kan jo også måske løfte en tand højere op og sige, at er det, vi skal lære noget af, så i virkeligheden historien, eller er det historievidenskaben? Ikke? Fordi vi har vores eget felt, men netop det her med den taktile historie og skibene, der har deres egen tradition, at der er jo også en stor del af historiebrugen, der ikke er videnskab, kan man sige.
Men jeg synes jo virkelig ikke, at historievidenskaben skal være noget, der foregår heroppe i en piedestal et eller andet sted. Den skal jo interagere den virkelige verden, og vi skal have den viden fra historievidenskaben, som du siger, til at præge den historiske samtale, og samtale om, hvem vi selv er, fordi at historie er så væsentlig, når vi diskuterer identitet og samfundsindretning og alt muligt andet, så må det virkelig ikke blive noget, der bare foregår i et eller andet auditorium.
Nej. Jeg tror, altså for uden sådan de helt store spørgsmål der, så handlede det også om sådan i helt konkret forstand, at prøve at designe en ny formidlingsplatform. Altså, hvor er det, vi diskuterer de her spørgsmål? Hvordan får de en højere grad af relevans? Hvordan bliver de mindre abstrakte? Og det er der, hvor man kan så sige, at skibet er et af elementerne. Nu tager vi det her skib. Det er synligt. Det findes i virkeligheden. Du kan mærke det med alle dine sanser. Du kan komme ombord på det. Nogen sejler endda fra havn til havn i det, og nogen kommer ned ombord, når vi er i havnene. Vi ønsker jo også at få lov til at lave flere af den her slags projekter, og på den måde så skal vi jo også finde ud af, hvordan vi trimmer på det her. Fordelen ved, at vi sejlede med de små fartøjer, som ikke har særlig stor kapacitet, det var, at vi var afhængige af folk i de havne, vi besøgte. Og dermed er de også nødt til at åbne deres platform for formidling og historieforskning. Men til gengæld så havde de ikke muligheden for, i hvert fald i håbetal, at komme med ud og få den der sådan fuldtonede oplevelse af at leve i det her mikrokosmos. Men en ambition kunne være i forhold til, at man lærer historien, det kunne være, at vi virkelig havde en kapacitet, en tonnage i fremtiden, der gjorde, at vi kunne gøre det obligatorisk for alle danskere at få lov til at leve i det her mikrokosmos for en stund, fordi at det melder meget, meget hurtigt tilbage på den måde, du forholder dig til din nutid og din historie, når du lever i den der tætte friktion mellem mennesker ombord i et skib. Og der synes jeg også, at mange af de store spørgsmål, vi forholder os til i dag, uanset om det er klimaforandringer eller vandstandsstigninger eller andre ting, så siger vi, nå, men så længe de gør sådan nede i Polen, så kan det jo være lige meget, om jeg gør. Men når du lever i det der lille spejl af et samfund ombord på et skib, så kan det bare slet ikke være lige meget, hvad du gør, og heller ikke, hvad dem ude i forskibet gør, eller dem nede i kabyssen gør. Altså, hvis du ligesom lader vandhanen løbe, så er der bare ikke til den næste, og så fremdeles. Så der har man altså et billede på eller et sæt af erfaringer, som melder meget, meget klart tilbage.
Nu siger du, at I gerne vil lave nogle flere lignende projekter. Skulle ekspeditionen, nu har I jo sejlet rundt i Danmark, og det har været fint, kan vi høre. Men vil I så sejle ud i den store verden, og måske få lidt kulturmøde ind over det også? Eller hvordan? Hvad er tanken?
Det lyder da som en rigtig god idé. Det vil I da helt klar på. Fordi der er også masser af spørgsmål, der ikke er blevet stillet endnu. Og i forhold til noget, det Christian var inde på der, jamen... der var et spørgsmål omkring moderne fællesskaber, fællesskaber i en tid med telefoner og alt muligt andet. Og der er skibene, og der er kulturmødet jo faktisk et svar på et spørgsmål, vi ikke stillede. Det svar, det kom bare helt af sig selv snigende i forhold til den hverdag, der opstod på skibene.
Så altså, vi kan vente en serie af nye ekspeditioner, hvor I drager ud i verden på små eller store skibe og ser, om vi kan lære noget af historien på det generelle plan. Nu er vi desværre løbet tør for tid for den her gang. Og her i studiet, hvor vi jo alle sammen er historienørder, der kan vi nok blive enige om, at man kan lære noget af historien. Måske kan vi ikke altid blive enige om, hvordan vi kan lære af det, og hvad vi kan lære. Men jeg ser frem til, at I drager ud på flere ekspeditioner. Der skal mange til, før vi er færdige med at svare på alle de store spørgsmål. Tak til Niels Wallersdorf Jensen fra Svendborg Museum og Christian Hansen fra Marstal Søfartsmuseum for at dele tanker og refleksioner for den her, den første Danmarks ekspedition i 2025 med os. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse, der også stod for de to interview med forskerne fra ekspeditionen. Og jeg hedder Jasser Amdisen. Tak for kampen.